Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan 16-tasi hoji, 10 nafari umra amalini bajargan, 30 nafari esa namoz o'qiydi. Mana shu holat ta'sirida parlament joriy yilda yangi yil bayramini rasman nishonlamaslikka qaror qildi. Qirg'iz parlamentiga yangi yilni nishonlash uchun hukumat tomonidan ajratilgan mablag' deputatlar tashabbusi bilan bolalar uylariga o'tkazib berildi. Qirg'iziston parlamentining raisi Asilbek Jeenbekov esa ommaviy axborot vositalariga bergan suhbatida diniy e'tiqodidan kelib chiqib yangi yilni bayram sifatida nishonlamasligini bildirgan. Deputat Tursunboy Bakil esa barcha musulmonlarni bu bayramdan voz kechishga chaqirgan.
Biz ochiqcha molda turmushimizni har bir jumoq bilan to'ltirmay, biz o'zimizni bayramlarimiz bor, shuni bayramlashimiz kerak.
Biz hayotimizni ertaklar bilan to'ldirib, o'zimizni aldamasdan o'z bayramlarimizni nishonlashimiz kerak. Musulmonlarga aroqxo'rlik qilinadigan bayramning mutlaqo hojati yo'q. Musulmonlarning o'z bayramlari bor, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa namozxon ekaniga qaramay, yangi yil bayramini intiqlik bilan kutishini prezident archasiga kelgan bolalar oldida qilgan chiqishida aytib o'tdi. Yangi yil o'ziga xos bayram, negaki uni kichkintoylar ham, kattalar ham intiqlik bilan kutishadi. Men ham bu bayramni yaxshi ko'raman, dedi prezident. Qirg'iziston bosh vaziri Jontura Sotvoldiyev esa yangi yilni oilasi davrasida kutib olishini bildirdi. Qirg'iziston hukumati a'zolaridan faqat bir nafari, yoshlar, migratsiya va mehnat vaziri Aliyasbek Alimqulov diniy e'tiqodi tufayli bu bayramni nishonlamas ekan. Yangi yil bayramini nishonlashga qarshi chiqayotganlar bu bayramning asosiy ramzlari hisoblangan qorbobo, qorqiz va archaning islom diniga zid kelishini aytib keladilar. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev bu gaplarda jon borligini aytib, yangi yil bayramini nishonlash musulmonlarga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
Mamlakatlik bayram bo'lgandan keyin din boshqarmasining yetakchi qatori albatta bu bayramga biz siyosat turinda qarshi kelmaymiz.
Yangi yil davlatning rasmiy bayrami bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun muftiyat bu bayramga siyosiy jihatdan e'tiroz bildirmaydi. Biroq shaxsan men va oilam bu bayramni musulmonlar bayrami sifatida qabul qilmaymiz hamda nishonlamaymiz. Musulmonlarning hayit bayramlari bor, dedi Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.